Če se odločaš za raziskovanje in izobraževanje, ne pričakuj slave in denarja. Raziskovanje je samo po sebi nagrada, proces celo bolj kot dosežki. To je dejala profesorica doktorica Aleksandra Kornhauser-Fraser, današnja nedeljska gostja na Valu 202. Z njo se bo pogovarjala Tatjana Pirc.
Dobar dan, lepo pozdravljeni, profesorica doktorica Aleksandra Kornhauser-Fraser.
Dobar dan, zlasti vsem poslušalcem in že na začetku opravičilo, ker sem danes na slabem glasu.
Kako vi razumete pregovor, pamet je boljša kot žamet? Z njim ste tesno povezani v več smislih.
To je zelo enostavno, prevedva pamet v znanje, žamet pa v denar. Potem vidimo, da je danes situacija, v kateri denar strašno hitro izgublja, pamet pa ohranja vrednost.
Gospa Kornhauserjeva, vrnili ste se v Slovenijo s svojim soprogom. Po 20 letih življenja v Veliki Britaniji, v Oxfordu, ste se odločili za to. Lahko rečemo, da je to nekako dvojna doza poguma, že da ste prvič odšli in da se zdaj vračate, oziroma da ste se vrnili.
Najbrž je res terja nekaj poguma to, ali pa, da nisi pripravljen na vse tisto, kar te čaka. Ko sem pripravljala za selitev, sem osebno zapakirala 240 škatl, zato pravim, ker smo jih številčili. In zdaj jih tudi že 3 mesece odpiram, pa jih je še zmeril krog 100. To je, selitev je huda reč.
Slovenci smo namreč zelo vezani na svoje nepremičnine in z njimi postanemo še mi na kakšne nepremičnine, naselimo se radi.
Oh, veste, kako je, jaz sem Gorenka. Moja hči prav, da se to vidi po meni, ker sem tako šparovna in zelo težko kaj stran vržem. Še nisem član te družbe odmetavanja, bi rekla. In seveda vzameš vse, poleg tega se pa na marsikaj vezan tudi spomini in nočeš kar tako odvreti. No, vendar nazadnje bo treba.
Kariero znanstvenika ste nekoč primerjali s hojo na goro, da je vmes nekaj razburljivih sten, sicer pa veliko grušča, vzpenjati se je treba korak za korakom, sopihati, garati, delati, biti discipliniran. Še vedno delate po 80, 12 ur na dan?
To pa še vedno. To me drži. In tako tudi je. Vsako razmišljanje je pravzaprav hoja na goro. Če si v dolini in vidiš samo 3 drevesa okrog sebe, si lahko zelo pameten. Čim bolj se povzpenjaš v višino, tem več vidiš in pravzaprav tem bolj skromen postajaš.
No, pa tudi, če prileti kakšno poleno, se človek ne obrne in gre nazaj, ne?
Nekateri se razjokajo, jaz jih pa vedno nazaj metala. Včasih še kakšnega več.
Začeli ste kot osnovnošolska učiteljica kmalu po drugi svetovni vojni, ki vam in vaši družini ni prizanesla. Bila pa je vojna zagotovo izkušnja, ki vas je dodatno izklesala.
Vojna je grozovito zlo. Jaz bi vse naredila, kar lahko, in sem proti vojni za mir, pa če je še tako slab. Seveda, takrat sem bila 14, 15, 16 let stara in vojna vzela vse tiste mladostne sanje, vse drugo, da se je bilo treba čez noč in smrt je šarla okrog nas. Zapori. Ne, vojna me je gotovo oblikovala, vendar bolj v strahu in odporu pred njo, kot kako drugače.
Kako to, da ste se odločili za kemijo?
To je
kaj
pa
vas je pritegnilo?
Zato je pa kriv moj profesor Kajfeš na Poljanski gimnaziji. Ta me je uporabil za svojo asistentko in sem mu morala delati eksperimente. On jih ni rad pripravljal, pa tudi ne izvajal. Meni so bili pa silno všeč. In večkrat je pa rekel, kakšna škoda, da si punca, kemija ni za ženske. No, to je bila pa še dodatna spodbuda. Jaz sem zmeri rada sprejemala izzive.
Po vojni ste končali učitelišče, želeli ste nadaljevati študij kemije, a učitelišče ni bilo dovolj, morali ste pridobiti gimnazijsko spričevalo in ob delu študirali, dopoldne učili, popoldne skrivaj, hodili na predavanja in na vaje, zvečer pa spet učili na večerni šoli. In nekje sem prebrala, da so vas dali celo na disciplinsko, ker vas popoldne ni bilo in da ste se morali zagovarjati pred šolskim ministrom.
Ja, to je bilo pa tako. Takrat si, če si hotel študirati, si moral dobiti dovoljenje. Jaz pa sem brez dovoljenja, mimo vseh, se vpisala končno le na tisto mojo kemijo. In sem izginjala, čudi me, kako ste to vse odkrili. Izginjala popoldne in izginja takrat učiteljica, neznano kam. Nekateri so imeli še moralne pomisleke. Tako nazadnje so me dali v disciplinsko in sem morala pojasniti, kje sem bila. In so me hoteli celo kaznovati, ampak takrat je bil minister dr. Potrč, ki je bil imeniten znanstvenik in učitelj. In me je poklical in rekel, ja punca, kaj ga pa lomiš, zakaj pa nisi vzela partizanske štipendije, ki bi lahko imela. Pa ti ne bilo treba toliko delati. Jaz sem to naredila za 3 mesece. Potem je pa umrl oče in družina je ostala brez sredstev. In takrat sem morala vrniti štipendijo in ves preostali čas sem potem ob delu študirala. Pa mi ni nič škodovalo.
Ob redni zaposlitvi ste potem leta 1963 diplomirali iz kemije. Če zdaj skočiva na doktorat, se bo slišalo zelo enostavno, pa ni bilo. Ampak bova preleteli mejnike, ne? Znanje ste izpopolnjevali v Švici kot dobitnica Fulbrightove štipendije, v Združenih državah Amerike, študirali tudi v Veliki Britaniji. Za tiste čase je bilo to nekaj izjemnega, ne? Pa tudi, da ste raziskovali že takrat v sodelovanju s farmacevtsko industrijo. Posvetili ste se kemiji naravnih spojin, zlasti alkaloidov in antibiotikov, povezovali kemijo z informatiko, kar je bilo za prenos znanja in dosežkov izrednega pomena. Svoje znanje ste kot profesorica kemije na Univerzi v Ljubljani prenašali na številne generacije študentov, opravljali tudi najrazličnejše funkcije v domačih in tujih ustanovah in profesionalnih združenjih. Svetovno pa ste zasloveli svojimi metodami multidisciplinarne sinteze znanja. Delovali ste in delujete v okvirih organizacije Združenih narodov, Svetovne banke, Evropske unije. Sodelovali ste, mislim, da v skupini 14 izbrancev, ne, v Delorjevi komisiji UNESCO za izobraževanje v 21. stoletju. Sporočilo te komisije je bilo pa nekako tako, da smo v življenju vsi kdaj učitelji, predvsem pa celo učenci. Življenje učenci. Mm-hmm. Se vam zdi, da se je sveta prijelo to sporočilo, da se je kaj premaknilo?
Najprej bom rekla, da bi bilo najboljše, da bi bila jaz na temle intervjuju kar tiho, ker vi veliko več poveste o meni, pa lepše, kot bi jaz. Kar se Delorove komisije tiče, je bila res odlična. Delovali smo iz vseh kontinentov in šli na vse kontinente in se res poglabljali v to, kje je izobraževanje in kam naj bi šlo. Pa strah tudi, kam bo morda kljub temu šlo v 21. stoletju. In dejstvo je, da se moramo učiti vse življenje. Tisti trenutek, ko misliš, da si samo učitelj in ne več učenec, nisi več učitelj. Jaz moram reči, da sem najbolj srečna takrat, kadar me moji nekdani učenci prehitijo.
Jih je bilo takrat, veliko takih, ki so vas prehiteli?
No, zdaj pa hočete, da bom ali lagala, ali pa skromna. Ne bom.
No, vas je veliko študentov razveselilo potem svojim nadaljnim delom.
Veste, to pa verjetno. Kako je? Zelo veliko imam med svojimi nekdanimi učenci, če začnem kar pri univerzi profesorjev, direktori so, nekateri so znani raziskovalci, cel kup je učiteljev, direktorjev šol, nekateri pa še vedno ljubijo poučevanje in so ostali vzorni učitelji, tako da jaz bi morala kar veliko našteti.
No, če nadaljujem, pa potem ne bom več tako dolga, ampak želela bi se, da seveda poudarimo nekatere stvari, ki ne smejo pozabo in moramo zanje vedeti. Objavili ste ogromno znanstvenih del, člankov, knjig, učbenikov. Ste ustanovna članica Evropske akademije, članica Svetovne akademije znanosti. Prejeli ste številna najvišja znanstvena in druga priznanja doma in po svetu. Ste ambasadorka znanosti in zdaj dekanica na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana. Pogosto predavate in še bi lahko naštevali. Seme uspeha je v znanosti, pravite. Vas, na primer, menedžerji razumejo, ko jim to poveste, razumejo, kakšno vlogo imajo oni, na primer, v gospodarstvu, ko znanost ustvarja seme.
Veste, tukaj je zdaj ta kriza, tista, ki pravzaprav spreminja zadeve na bolje v odnosu med znanostjo in gospodarstvom. Prej so tako znanstveniki se sodelovanja z gospodarstvom otepali, ker jim muti njihovo raziskovalno delo po tistih merilih, po kakršnih jih sodijo. To se pravi, ti moraš objaviti v revijah z visokim faktorjem vpliva, potem si znanstvenik.
Če za
si
točke, ti, ne?
Za točke. Če si ti naredil nekaj velikega za proizvodno denimo, je to zelo malo cenjeno. Pri kolegih pa kvečemo očitek, da se prostituiraš.
Se pravi, da je to dobra stran krize, ne? Ki nas sili.
Vsaka kriza ima tudi malo zdravil zraven. In pri gospodarstvo pa podobno. Ničkolikrat še zdaj srečujem tisto, mi vse znamo, tisto, kar nimamo, pa kupimo. Ne rabimo znanosti. Tako da je tukaj še največ smo naredili skupaj z Gorenjem, kjer je predsednik Bobinac dejansko odprl vrata uprave, kjer smo s celo upravo 4 leta iskali in določali možnosti, kjer bi se za Gorenje, pa tudi širše, lahko postavili projekti, ki bi pripeljali do rezultata. Vendar gre to zelo počasi, celo v Gorenje ob takem vzdušju in vodstvu. Še veliko teže gre pa v drugih firmah. Kljub temu pa moram reči, da smo zlasti na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana zelo veseli podpore več kot 20 industrij, ki neposredno sodelujejo v vseh naših snovanjih, odločenih, so člani naše uprave. In to je tista vez. Je pa še vedno vrzel med gospodarskim pogledom in pogledom znanstvenikov. Jaz vedno pravim, v gospodarstvu pričakuje veliko krat preveč. Po načelu danes evro noter, jutri milijon ven. To ne gre tako. Doktorat, ki ga nekdo naredi iz gospodarstva, ne pomeni, da bo zdaj ta naenkrat ne vem koliko boljši. To je podobno tako, kot če na avto montiraš močnejše dolge žaromete. Z dolgimi žarometi vidiš dlje in vidiš širše in bolj jasno. In to je doktorat. Kaj boš pa s tem naredil, kako boš vozil, to pa še vedno ostane tebi.
Se pravi, da skušate prepričati tako v znanosti kot v gospodarstvu primadone, ki so bile navajene solo petja, jih učite zborovskega petja, ne? Sodelovanja.
Poskušamo, to je težko.
No, verjeli smo, da bo Evropa že leta 2010 vodilna visokotehnološka sila na svetu, tako je napovedovala Lizbonska deklaracija. Pa se je to izkazalo kot pravljica, vi ste to vedeli že takrat, ko je bila napisana leta 2000, ne? In pogosto omenjate evropski paradoks na tem področju. Namreč, da ima Evropa odlične raziskovalce, ni pa sposobna njihovih dosežkov prenesti v nove proizvode in storitve. In da je to seveda Evropi ni uprit.
Evropski paradoks je dejstvo. Pri nas pa po celi Evropi je znanost še vedno ločena od gospodarstva. Pa moram takoj upozoriti, ne govorim za to, da bi zlili skupaj, ker potem ne bosta ne eno, ne drugo bolje. Vsako področje mora ostati zase, enotno, mora se pa neposredno vzpostaviti področje prelivanja, medsebojnega vpliva in prelivanja. To, da tista Lizbonska deklaracija, da bo Evropa leta 2010 po 10 letih vodilna v tehnologiji na svetu, je seveda, kot sem jo označila, že takrat politična pravljica. Ti ne spreminjaš zadev s tem, da pišeš visoko leteče besede, pa naj bo to ne v tako velikih deklaracijah, tudi v naših izjavah, poslanstvih in vse mogoče. To je treba kaj narediti za to. In narediti za to je vzpostaviti take mehanizme, da bodo raziskovalci želeli sodelovati z industrijo in da jih bo industrija s širino sprejemala. In to pa pomeni, raziskovalci morajo to imeti upoštevano pri kriterijih za ocenjevanje njihovega dela, medtem ko industrija pa mora začeti gledati malo dolgoročneje. Drugače je vedno znova presenečena slabim, seveda.
No, če pa pogledamo proti Aziji, ne, na Japonskem ste leta 1999 dobili njihovo najvišjo prestižno nagrado Honda za prispevek k razvoju in uporabi metod za multidisciplinarno sintezo znanja, zlasti na področju razvoja čistih tehnologij in varovanja okolja. Še vedno velja, da ste edina ženska, ne, ki je dobila to priznanje.
Ja, Japonci ženskam ne radi dajo priznanja.
No, ampak ti azijski tigri, ne, že Napoleon je dejal, da je treba pustiti Kitajsko spati, ko se Kitajska zbudi, se bo zatresal svet. Kaj je njihov ključ uspeha, da se tako neverjetno razvijajo?
Številka ena, jaz mislim, je njihova kultura. To so ljudje s 5000-letno kulturo, ki jim je usidrala vrednote, katerih mi veliko krat nimamo. Smo v primerjavi z njimi še vedno barbari. Pa naj mi kdo to zameri ali ne. Jaz se tako počutim v teh kulturah. In oni so navajeni v nekaj verjet za tisto delati pošteno garaško. In to velja tako za Japonce, ki so seveda najdlje, Kitajska, ki silovito hitro gre naprej, ampak s takimi ljudmi tudi Južna Koreja, to so te kulture, ki so temelj gospodarskega razvoja. To se velja zapomniti tudi pri nas. Gospodarskega razvoja brez temeljev v kulturi in nenehnem povezovanju ne bo. To so lahko trenutni skoki, ki pa hitro ugasnejo. Angleži pravijo short-term gain, long-term pain. To se zdaj učitajo tudi, ko se oddaljuje od Evropske unije. To je, na kratko pridobiš, na dolgo te bo pa bolelo. In kot ponavljam, zame je znanje in kultura v povezavi šele. Znanje daje možnosti, kultura daje vrednote, oboje skupaj pa vodi v modrost. In mi ne rabimo samo znanja, mi rabimo modrost.
Vi govorite tudi o znanstveni kulturi, o tem morda malo kasneje, ne? Zdaj pa je na vrsti Edith Piaf, ki jo imate zelo radi. Zakaj?
Jaz imam rada njeno glasbo, ker je tako, bi rekla, izvirna, nikdar ne bo zastarala. Ona v svojih pesmih nikoli ni sladkobna, nikoli ne laže. Daje sebe vanje in še vedno so mi všeč. Na srečo je pa veliko takih, ki si to ljubezen do Edith Piaf delimo. Hvala, da ste jo vrstili.
Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu.
Pogovarjamo se s profesorico doktorico Aleksandro Kornhauser-Frezer. Gospa Kornhauserjeva, tudi na področju znanosti vas zelo moti birokracija, ki se je razpasla čez vse meje. Ne samo pri nas, če vzamemo Evropsko unijo, in vi zelo neradi izpolnjujete tiste formularje, pišete poročila in se vam zdi, ne, da je to pretirano.
To se mi ne zdi, da je pretirano. To se mi zdi kriminal. Kaj ti znanstveniki, raziskovalci, namesto, da bi se posvečali svojemu delu, morajo pisati po 100, 200, 300 strani dolge projekte in če to za veliko malo možnosti uspeha. Tako da je pravzaprav, če pogledamo, polovico časa zadušenega s tako pisarijo in je samo pol na razpolago, pa še takrat si že utrujen od te pisarije. Jaz mislim, da bi moralo peljati tako, kot imajo kar po nekaterih visoko razvitih državah, da se neka skupina oceni enkrat na 5 let in potem uživa 5 let zaupanje. In se tudi dogovorijo, kaj bo delala in kako bo delala. Da ima malo miru, ne pa, da se moraš vsake 2-3 mesece zapreti in pisariti do neskončnosti.
Verjetno tudi kaj, kar redki berejo.
To ste pa dobro povedala. Jaz moram reči, da se dobro spominjam profesorja Jožeta Slivnika, mojega dobrega kolega, ki je žal veliko prezgodaj umrl. On je bil vrhunski strokovnjak za kemijo flora. In ta je enkrat podal poročilo, v katerem je dal celo to solato, kot pravimo, Vmes je pa napisal, prav kar sem slišal na radio, da je v Beogradu naš nogometni klub zmagal. Zelo sem vesel. Potem je pa nadaljeval naprej. In je rekel, boš videla, da tega noben ne bo opazil. In res ni.
Ja, dokaz, ne? Da nihče ne bere. Koliko univerz bi morala imeti Slovenija, po vašem mnenju? Ali je to vprašanje povsem napačno in bi se morali spraševati, kakšne univerze?
Zdaj ste me pa potisnili v vroče vprašanje.
Ampak se boste izmuznili.
Koliko univerz je, to je odvisno od tega, kakšne so. Pri nas velja nacionalna univerza, na tem slišim spet velike poudarke kot tista glavna. In potem imamo seveda Maribor, ki se približuje, potem imamo pa še bolj tiste, ki jih smatrajo za začetnike. Mislim, da je to narobe. Univerza je lahko tako velika, da še ostane gibljiva, da se hitro prilagaja na nove znanstvene dosežke, na nove potrebe razvoja, tako industrije, storitev, kot seveda družbenih odnosov. In ta, ki hitro lahko reagira, ta je lahko majhna ali pa velika. Bistvo je, kako reagira. Sem od blizu gledala Oxford pa Cambridge, recimo, ki je bil letos proglašen za najboljšo univerzo na svetu. Tam so to stavbe veliki univerzi, vendar nista kot univerzi. Univerza kot taka je bolj predstavniška, bolj protokolarna. Univerzitetni organi, medtem ko dejansko moč pa imajo te male univerze znotraj. In te se hitro obračajo. Zelo hitro. Čudi me recimo, kako pri nas še vedno razpravljamo o tem, ali bomo s tem degradirali raziskovalno delo, če bo delalo za industrijo. Medtem ko Univerza Cambridge, ki je po vseh dokazanih merilih prva na svetu, ima pa to tako razdelano, da čim se nekje pojavi, jaz pravim, lučka v tunelu, kjer mislijo, tole bi pa lahko denar, se vržejo na tisto, zaprejo objavljanje, naredijo, če je potrebno, svojo firmo, ki bo tisto speljala in potem to firmo čez nekaj let za velike denarje prodajo. In tako taka univerza seveda nima težav z denarjem, ker ga že sama dovolj prinese. Pri nas manjka še okolje za to. Ampak država bi tukaj lahko in morala graditi veliko več, da bi to spodbujala, ne pa samo vas zavirovanost, kako imenitni in veliki smo.
Se pravi, znanstveniki bi morali imeti po vašem mnenju tudi nekako delež pri dobičku iz uporabe njihovega znanja. Pred znanstvenimi ustanovami bi morali stati avtomobili najbolj prestižnih znamk, če to malo poenostavimo. Ne?
Tako, to ste dobro povedali, ko sem jaz spraševala, še takoj, ko sem prišla v Oxford, kako jim uspe, da te vrhunske znanstvenike pridobijo za tako močno sodelovanje, za uvajanje nove industrijske tehnologije. So mi rekli, mi jih nič ne prepričujemo. Prepričajo jih Porsche avtomobili pred njihovimi oddelki. In to se pravi, to je treba postaviti in to brez tiste značilne kranske zavisti. Tukaj gori imajo, v prvem letu dobi ta, ki je na redu, dobi 3/4 denarja od vsega, kar ga dobi univerza za tisti izum. Potem pa seveda z leti ta procent pada, nikdar pa ni manj kot 15%. Pri nas je pa že 5% naredi tak vrišč, da je groza. Se pravi, moramo vlagati v to in moramo se malo otresti te zavisti.
No, navdušeni ste nad nanotehnologijo, pravite, da o tem na šolah učitelji učencem skoraj nič ne povedo. pa bi jih prav z razlagami in opisi dosežkov nanotehnologije morda najbolj navdušili za naravoslovje. Menite namreč, da bi se morali naravoslovno opismenjevati, ker smo verjetno nepismeni mnogi, ne, na tem področju in nam to ne koristi. In da bi morali navduševati za naravoslovje malo drugače, kot to počnemo.
Prej ste omenili Lizbonsko deklaracijo, njen neuspeh. Evropska unija ima zato poseben inštitut, pravzaprav dva inštituta, ki skupaj sodelujeta in imenujejo European Innovation Board. Ti ugotavljajo, kaj je vzrok, da ta lepa ideja ni uspela. In tam so navedli 25 vzrokov in med prvimi je pomankanje mladih naravoslovcev in tehnologov. In teh je res sramotno malo, rečem sramotno, zato ker se ne potrudimo, da bi mlade usmerjali v naravoslovje in tehnologijo, da bi jih navdušili zanj. Tukaj ne smemo blati samo učiteljev, ki da ne znajo dobro povedati. Znanstveniki in industrijci bi morali stati ob učiteljev. Učitelj, pogledajte danes, kaj usmerjamo v učiteljske vrste. Vsak hoče biti najprej raziskovalc, potem v industrijo, še raje v upravo, tam je bolj komod, da bi pa šli med učiteljske vrste, to pa ne. Jaz vedno poudarjam, pameten kmet da najboljše seme za novo setev, mi pa ne. Mi pa damo slabo seme večkrat. Po drugi strani je pa veliko učiteljev, ki so odlični, pa brez podpore, brez pomoči. Tako da bi morali z novimi znanstvenimi dosežki navduševati mlade in jih ne še enkrat toliko, ampak petkrat toliko pisati na naravoslovje in tehnologije. Šele takrat bi se ta potreba izravnala. Nanotehnologija je eno tako področje, ki je zelo lepo, ker izziva. Rodila se je pravzaprav iz spoznanja, da smo dolga leta, da ne rečem stoletja, živeli v zmoti, da recimo ogljikovi atomi, da se lahko razporeja samo v ravnini ali pa tetraedrično, po takih ogličkih bom rekla. No, 85. leta so pa odkrili fullerin, kjer se dajo lahko razporediti tudi v kroglaste in poznajo tudi cilindrične oblike. In te kroglaste, zlasti pa cilindrične oblike, so čisto spremenile lastnosti snovi. In danes imamo na tem neverjetne dosežke po moči, po jakosti, po vzdržnosti, po antikoroziji, ogromno novega, kar bi razburilo. Še mene razburi, ko gleda, glej, kaj so pa zdaj naredili. Trakove, ki so tako močni, milimetr debele trakove, ki so tako močni kot 3 centimetre debele jeklene palce in podobno. To so čiste novosti, ki bi mlade navdušile. Ampak kako pa jih bodo lahko, tako da znanstvenik odpro svoja vrata in moram reči, da inštitut Jožef Štefan pa to dela, pa tudi nekatere fakultete, to delajo, da odpirajo vrata, predvsem učiteljem, pa tudi učencem.
No, prej sva omenjali znanstveno kulturo kot nekakšno celovito dojemanje življenja, da morajo biti vsi naši posegi v skladu z naravo. In na enem izmed predavanj ste dejali, če bi pravilno naravoslovno izobraževali mlade, ne bi bilo nestrpnosti in nacionalizmov.
Na, to pa kar verjamem. Naravoslovje pomeni, da tri zahteve so, da lahko dobro doživljaš naravoslovje. Prva je objektivno opazovanje. Če mi objektivno opazujemo, se bomo velik nestrpnosti in nacionalizma rešili. Kaj ti se sam sebi zdiš imeniten, dokler objektivno ne pogledaš drugih. Ko se pa primerjaš, je pa tistih peres v repu malo manj. Potem drugo so metode in tehnike, mora biti učinkovite in tretje, kar je zame zlasti pomembno, Naravoslovje pomeni, da moraš znati pogledati v prihodnost, da moraš znati napovedati prihodnost, ne kot dejstvo, ampak kot čim bolj verjetno hipotezo.
To je pri trajnostnem razvoju zelo pomembno, ne?
Ključno pri vsem, ne samo pri, vedno mislimo, da je trajnostni razvoj samo, ali pa pogosto mislimo, da je samo nove tehnologije, čistejše tehnologije, to so tudi čistejši odnosi med ljudmi, pri teh se pravzaprav začne. In tukaj se jaz vedno zavzemam, tu zdaj pri volitvah, koga? Objektivno bi morali bolj opazovati, ne se pa navduševati kar tako, po občutku. Čeprav seveda ti občutki v politiki vedno ostanejo.
Ja, v politiki je bolj kemija v prenesenem pomenu, ne? V kateri je zelo veliko strupenih snovi in eksplozij.
Ja, tako je zasnovana. Jaz vedno pravim, škoda, da politik tekmuje v tem, koliko blata bodo zlil na nasprotnika, namesto da bi v tem, kako so sami ustvarjalni in napredni.
Predlagam, da nekaj trenutkov uživava in uživamo ob Čajkovskem. Vi zelo radi poslušate njegov italijanski kapričo.
To pa ste dobro zadel.
Doktorica Kornhauser-Frezerjeva, tudi kot ženska ste v primerjavi z ostalimi dosegli veliko in sposobno žensko pogosto raje postavijo na drugo mesto kot na prvo. Doživeli ste celo sprejem z napisom Dobrodošli gospod Kornhauser, ker si enostavno niso mogli misliti, da ste ženska na tem položaju. Se vam zdi, da je to nepravično ocenjevanje na podlagi spola še vedno problem za ženske?
Lušto, da ste omenili tistega gospoda. To se mi je zgodilo v Tuniziji, kamor sem prišla z Žakom Delorom po tisti komisiji za izobraževanje v 21. stoletju. In tam je prišel eden, prišli so z napisom, dobrodošli gospod Kornhauser, mesija Kornhauser. In ko sem jaz se prijavila, so rekli, kje imaš možaka, tikali so me. Ja, dejstvo je, da je ženski težje. Prvič je težje, ker jo doma ponavadi ne razbremenijo obveznosti in če hoče imeti dom in družino in kariero, mora biti zelo odporna, bom rekla. Po drugi strani je pa še vedno naša dežela, mačo dežela, veste, kar pogledajte, razporeditev. Toliko let je že na fakulteti, imamo odlične študente, študentke, nič kolik. Ampak, ko pride do položajev, takrat si jih pa bolj porazdelijo moški. Mislim, da se ženske ne znamo dovolj rint.
No, pravijo, da je tudi politika ne ženskega spola, pa je tudi še vedno domena moških. Se vam zdi, da nam v politiki tudi manjka naravoslovnega načina razmišljanja, uvrščanja v strukture, prej ste omenili politike, oziroma volitve, ne? Nam manjka matematike, fizike. Bi bilo drugače, če bi nas vodili naravoslovci politiki?
Jaz ne bi
tudi
dala nikomu.
Tudi skozi vašo izkušnjo, ne? Bili ste podpredsednica slovenske vlade, ne? Za časa Staneta Kavčiča. Kako razmišljate o politiki?
Jaz sem bila v politiko porinjena, ker takrat, to je bilo leta 70, nisi ti zbiral, kam boš šel, so drugi zbrali zate. In moram reči, po eni strani sem spoznala ta poklic kot zelo težak. Težak ker ti nasujejo na kupe materialov, ki jih moral ali pa naj bi čez noč pregledati in potem na tisti osnovi saj predlagati odločitve. To je mene razžiralo, jaz sem navajena, da vse podrobno preštudiram in sem bila zaradi tega zelo nesrečna. Vendar tak je ta poklic. Poleg tega ne smemo pozabiti, da smo sami krivi, če politiki lažejo. Ker kdo bo pa volil tistega, ki bo rekel, dele boste pa prišraufani, dele bomo pa...
Radi poslušamo pravljice.
Radi in se navdušujemo nad pravljicami in tiste volimo. To se pravi, da je krivda obojestranska. Meni sami pa politika, rada delam z ljudmi, ampak da bi pa zagovarjala nekaj proti svojemu prepričanju, to pa ne. Zato sem veljala vselej za mal nezanesljivo.
No, takrat, ko ste sodelovali v Kavčičevi vladi, ste nekako potem rekli, da vam je to bolj škodilo kot koristilo, da je bilo pa za vas pomembno, ker ste bili že mednarodno uveljavljeni. No, zanimivo je napisal gospod Pivec v svojem članku o vas, da ste bili vir nelagodja in negotovosti v Sloveniji.
Ja, nelagodja, ker sem vedno opozarjala na tiste stvari, ki smo jih namenoma ali ki so jih namenoma pometli pod preprogo. In toliko sem sitnarla, ja. To že drži. Samo se pravim, politike rabimo. Bolje bi bilo, če bilo med njimi več naravoslovcev, ker bi bili ti manj pripravljeni delati zgodbice, za katere bi vnaprej vedeli, da ne morejo uspeti. Ne pa sami naravoslovci, to bi bilo pa spet narobe. Normalna porazdelitev bi morala biti.
Gospa Kornhauserjeva, še vedno čistite doma po tistem, ko dobite kakšno priznanje? Sem slišala, da ste imeli doma šalo na ta račun.
Ja, doma so velikrat rekli, nekar ne pomivej okn. Mama dobi v petek zvečer nagrado, v soboto bi vsa okna pomita. Jaz res ob vsakem priznanju se zavedam dejstva, da bi tako priznanje lahko dobila še cela vrsta mojih kolegov in da je v določeni meri moje delo, v znatni meri pa tudi slučaj, da so me predlagatelji, bom rekla, forsirali, da sem to dobila. In zato se vedno počutim po malem tudi, da je bilo nepravično. In potem sama sebe čistim kar s takim delom, kot je takrat je uprano, je zlikano, je pomito, kar tudi ni slabo.
A kdaj razmišljate, da je vaše življenje kot en zelo lep roman, v katerem je tudi kaj temnega zagotovo, ne? Ampak sicer je kot roman, konec koncev ste se pri 64 letih drugič poročili z Angležem, tudi svetovno znanim znanstvenikom na področju kemije in visokošolskega izobraževanja, imata veliko skupnih interesov. A lahko rečemo, nikoli ni prepozno za ljubezen?
To pa na vsak način, do zadnjega je čas za to in jaz bi tudi priporočila. Ljudje, ki si veliko pomenijo, to je največ, kar v življenju dobiš. Tam vse tiste nagrade ne pomenijo nič, če nimaš ob sebi človeka, za katerega si nazadne, tudi če je bolan in karkoli, vesel že, če je samo tam in diha zraven tebe.
No, vaš soprog, britanska kraljica, mu je podelila za njegovo akademsko delo red komandanta britanskega imperija. Večkrat ste srečali tudi člane kraljeve družine. Čeprav menda ne hodite radi na sprejeme in vas je princesa Ana nekoč našla v nekem kotu, kjer ste med sprejemom brali magistersko delo svojega študenta iz Ljubljane. Ampak menda je to ni motilo.
Moram reči, da se jaz hitro navličam slavnosti, zelo hitro in tista je pa res dolgo trajala. Ana je bila predstavnica kraljevske družine Jaz sem se navličala in vedno pa ne sem delal s seboj, da mi ni dolg čas. In sem šla kar pred WC in sem tam popravljala, pa me je našla, pa sva se hitro razumele. Ona je rekla, jaz bi tudi raje šla jahat, kot da zdaj ne moram tole delati.
Se dobro počuti soprok v Sloveniji?
Zelo dobro. Bala sem se, da bo pogrešal. Pa ima televizijo, kjer se lahko naje BBC-a in podobnega. Drugače pa mu je izredno všeč. Rad ima naše deželo, naše ljudi, se zelo dobro razume.
In našo hrano.
To pa sploh.
Profesorica doktorica Aleksandra Kornhauser-Frezer, intervjujev medijskih nastopov nimate radi, pogosto rečete ne, ko vas prosimo za nje, zato smo še toliko bolj veseli in počaščeni, da ste se našemu vabilu odzvali. Ustvarjalno delo, to je samo drugo ime za življenje. To je čudovita vaša misel. Hvala za pogovor. Še veliko je skrivih odličnih idej, njihovih uresničitev, dosežkov, projektov, predvsem pa zvrhano mero zdravja vam želim in še na mnoga leta.
Hvala, hvala vam, prijetno je bilo sodelovati s tako profesionalno novinarko. Hvala tistim, ki ste poslušali.